kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa
sanbataaf dilbata
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu sanbataa irraatiif aannu gusu taamireeti. Ministeerri dantaa alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyoo sanbata kana gara Yukireeniitti imalaa jiran sababaan jibbaata pirezidaant Doonaald Tiraamp waraana Yukireeniif Raashaa guutummaatti dhaabsisuudhaaf godhan irratti xiyyeeffateen maree Ameerikaa fi Yukireen irratti argamuudhaafi. Jeddaatti Maarkoo Ruubiyoo hoggansa Saawudii Pirins Mohammed biin Saalmaan Al Saawud waliin haala dantaa biyyoota lamaanii naannicha irratti qaban hojiirra oolchuu danda'amu akkasumas hariiroo Saawudiif Ameerikaa jajjabeessuun haala danda'amu irrattis ni mareetu jedha oduun oduu himtuu waajjira haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Taamii Bruus irraa argame. Oduun waajjira kanaa bahe dabalees Maarkoo Ruubiyoon kutannoo pirezidaant Tiraamp waraana kana ariitiin dhaabuudhaaf qaban jala sararanii akka ibsanii fi sababaa kanaafis qooda fudhattoonni dhimmicha tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan jimaatuma dheengaddaa ministeera dantaa alaa Yukireen Andrii Sibaahitti himuu isaaniillee addeesse jira. Guyyaa boruu pirezidaantiin Yukireen Volodimir Zelenskii Saawudii daawwachuudhaan mootii Mohammed biin Saalmaan waliin wal argu jedhameera. Sana boodas ajajaa waraanaa waliigalaa Yukireen Andrii Yemraak dabalate gareen diipiloomaatota Yukireen biroon Saawudii turuudhaan garee Ameerikaa waliin dhimma nageenyaa yaadame irratti mareetu. Mareen diipiloomaatota Yukireeniif Ameerikaa qabxiilee dhimma nageenyaa buusuuf deemsum kun achuma Riyaad keessatti aangoon Ameerikaa gita isaanii Raashaa waliin ergii mareetaniin torbee sadii booda deemsifamuu isaati. Yukireen mareen kun firi qabeessa akka ta'uuf guutummaatti murannoo akka qabdu ibsitee jirti. Maree Saawudii Arabiyaan kana booda Maarkoo Ruubiyoo gumii biyyoota dinagdeen badhaadhanii G7 jedhamuu fi sadarkaa ministeerota haajaa alaan gaggeeffamu irratti argamuudhaaf Charles Vokes Kaanaadaatti imalu. Mareen G7 kan ministeerota haajaa alaa kun bitootessa 12-14 gaggeeffama. Namni qawwee qabatee masaraa White House biratti argame humnatti kana keenyaa yookiin Secret Service jedhamaniin sanbata kana rukutamee hospitaala seeneera. Namni kutaadhuma Ameerikaa Indiyaanaa jedhamurraa oofee dhufe jedhame kuni edaa galgala dallaa White House biratti qaamolee nageenyaa waliin hookkara keessa seeneetu kan rukutame. Haalli kun hundi ennaa ta'u Pirezidaant Doonaald Tiraamp Floridaa turaniin. Namni tokko tarii fedhii badanii balleessuu qabaatu gara Indiyaanaatti dhufaa jiraachuusaa odeeffannoo kan isa ga'e tiki nageenyaa White House konkolaataa namichaa odeeffannoo bifa namichaa isa ga'een mirkaneeffatee ergii bira ga'een booda namichatti gaafatti dhiyaatee gaafachuuf jedhu namichi qawwee itti mul'isu isaatiin isaan booda ture. Namichatti itti dhukaafame akka inni madaa'u kan taasifame amma namichi hospitaala seene kun sadarkaa maalirra akka jiru oduun dabalataan arganne hin jiru. Sirni Bashaar Al-Assaad ergii kufeen asitti walitti bu'iinsa isa hamaa Siiriyaa keessatti ka'een lubbuu namoota 1,000 olii galaafateera. Isaan booda pirezidaantiin Siiriyaa ibsa har'a laatanii nageenya biyyattiitti buusuuf waamicha godhan. Pirezidaantiin Siiriyaa Ahmed Al-Shaara har'a nagaa fi tokkummaa biyyoolessaatiif waamicha goonaa jedhan. Tokkummaa biyyaa eegsisuu qabnaa uummata sibiiliif nagaa buusuu qabna akka fedha waaqayyoottis biyya kana keessatti tokkummaan jiraannaa jedhan nasgiida Damaasqoo jiru tokkotti haasaa kan godhan. Kamisa deeggaddaa ture deeggartoota sirna Al-Assaad duraanii saba Al-Awaataa fi humnootii amma aangoorra jiran gidduutti kutaalee Lataakiyaa fi Tartuus jedhamanitti lolli ka'ee saba Al-Awaataa irraa namoonni 745 gama humnootii mootummaa amma jirurraa immoo 125 akkasumas waraana Al-Assaad isa duraanii irraa loltoonni 148 kan ajjeefaman. Saanaa maqaa jedhuun kan beekamu tajaajilli oduu mootummaa akka jedhetti Lataakiyaa, Jablee fi Baaniyaas kutaalee jedhamanitti humni mootummaa guddaa bobbaafameera. Dubarratti humnootiin galaanaa Raashaa, Iraanii fi Chaayinaa torbee kana keessa shaakala waraanaa naannoo galaana Iraanitti gaggeessuuf akka jiran sabaa himaaleen Iraan beeksisan. Kaayyoonsaa waloodhaan olaantummaa Ameerikaa dura dhaabbachuudhaaf kan ittiin jedhan gamtaa isaanii kana waggoota dhiyootii asitti shaakalama walfakkaataa gochaa turanis jedhameera. Buufata galaanaa Iraan Shabaar jedhamuu fi sulula Oomaan daangeessu irratti qibxata iftaanii shaakala waraanaa eegalamu kanarratti waraana galaanaa Raashaa, humna galaanaa Chaayinaa, Raashaa akkasumas humna galaanaa Iraan kan waraana biyyoolessaa Iraan hirmaachisetu shaakala kanarratti qooda fudhata jedhameera. Ta'us garuu shaakalli kun guyyaa meeqa akka fudhatu wanti ifatee hin jiru. Azerbaajaan, Afrikaa Kibbaa, Oomaan, Kazaakistaan, Paakistaan, Qatar, Iraaq, Emireetii Arabaa fi Shirilaankaan shaakala kanarratti taajabdummaadhaan qooda fudhatu jedhameera. Egaa oduun keenyaarraaf qabnu kanuma gara qophii keenyaa saafitti sinceessaa annu gusutaan bireetii turtii gaarii.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as Waashingtan DC irraa darbaa jiru gara qophiitti aanutti ceena. Lammiileen biyya alaa kumaatamaan lakkaa'aman kanneen wiirtuuwwan gowwoomsaa onlaayinii Myanmar keessatti hojjetaa turan dhiyeenya kana immoo daangaa Myanmar irratti danqamanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan jaallanneen kanneen keessaa kan haasofsiiste qabdi kuno.
Kanneen daangaa Myanmar irratti qabamanii jiran keessaa tokko kan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate attamitti hojii gowwomsaa yookaan iskaamingii kana akka gaggeessan gaafadheen ture.
Galma guddaa keessatti nama hedduu walitti qabaniiti kan isaan kompiitara leenjisanii isaanii maanuwaalii qopheeffatanii too chaatii firiim jedhama. Inni kaamiin yookaan immoo waliin aanii maallaqa argachuu sana onlaayinii dubaroota babbareedoo bifa miidhagoo ta'an addunyaa irraa hin fidatu moodelistoota isaaniin fayyadamnee karaakterii dubaraa qabanneeti kan nuti dhiirota addunyaa irraa gowwomsine maallaqa isaaniif galchinu. Jalallee koo ta'uu keenya adda baafachuu barbaada jedhama. Miilli nuti haasofsiisu ishii jennee fiignee dhaqnee mobaayilii fudhannee dhaqnee intala moodelistiitti ilaalla. Moodelistiin haasofsiisne mala sanaan ofii keenya immoo barreeffamaan itti kaan erga haasofsiisne booddee akka ishee taanee inni jalqaba wal baruudha. Nagaa wal gaafattaa maamila sana hojii wal bartaa guyyaa lammaffaa immoo akkaataatti harka galfannu mala qopheeffannaa guyyaa sadaffaa irratti sadarkaa ajjeesuu jedhama. Kiliin isteejii irra geessisna maallaqa nuti ofiif laannu jira kan pilaatfoormicha irratti qophaa'e jalqaba gara doolaaraan 25-30 ilaallaa fi isaaf dura akka inni nu amanuuf.
Afaan maaliin egaa jaarraa'ota kanaa wajjin walii galtu warra irraa horii fudhachuu barbaadan.
Addunyaa garaa garaa irraati isaan kan namoota gowwomsan afaan isaanii kan fayyadu Google Translation jira. Google Translation afaanota addunyaa kan hundumaa hiikuu danda'u fayyadamna. Kunis yeessa ta'e dafnee dhiisa yeroo keenya gumnu.
Gama kaaniin gowwomsaa yookaan iskaamingii kana attamitti baranii ittisuun akka danda'am ogeessa gameessa sooftiweerii injiinariing kan ta'e dargaggoo Kabiilaa Sabbooqa mana sootaarraa haasofsiiseen jira.
Kan isaan xiyyeeffatan irratti hundaa'e karaa feesbuukiis ta'uu danda'a. Bilbilaanis kan hojjetan jiru deebisee meesenjerii telegiraamiidhaanis hin hojjetama. Garuu harka caalu yeroo baay'ee kan beekamu meesenjerii feesbuukii irratti rikweestii namaa erganii ergaachiin haasa'anii booddee namoota gara waatsaappii fi telegiraamiitti dabarsuudhaan karaa sanaan hojii goyyomsuu sana geggeessu jechuudha. Hojii dogoggorsiisanii namooti akka isaan qabeenya isaaniitti ergan taasisan yeroo baay'ee waatsaappii fi telegiraamii irratti erga dabarsanii booddee godhu.
Fakkeenyaaf namni hin beekne tokko yeroo nama quunnamu keessuma afaan Oromoon yoo ta'e shakkuu fi carraan jiru xinnaachuu danda'a. So waan shakkan sana maal gochuu qabu namni?
Telegiraam irrattis gaafa ta'u jalqaba suura akkaawuntii nama sanaarra jiru Google reverse image gochuu danda'u. Footooma sana fuudhanii Google irratti yoo sarchii godhan akkaawuntiin suurri sun inni dhugaan kan eenyu akka ta'e kan ittiin argatan. Gama sanaan ilaaluu qabu. Kan biraan immoo namni sun osoo afaan Oromootiin wanticha haasofsiisaa otoo jiru garuu tokkichumaan gama kiriptoo karensiidhaan qarshii amma kana buufattu akkas gootu jedhanii gaafanaa isaan haasofsiisanii jedhan yaada sana tokkichumaan ariifannaadhaan fudhatanii keessa galuutiin dura eenyummaa nama kanaa gargar baasutti booddeetti deebi'anii hordofanii ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Garuu overall akkaawuntiin sun dhugaa ta'uuf dhiisuusaa gargar baasuuf bilbila sirriitiin bilbila daayirektiitiin akka isaanii bilbila gaafachuun filannoo tokko ta'uu danda'a. Lammaffaan immoo viidiyoo koolii akkuma kana inni sadaffaan gaafa nama sana waliin haasa'anii sagalee baakgiraawundii dhaggeeffachuu yeroo baay'ee namoota hojii iskaamii hojjetanii baay'atanii gartuudhaan iddoo tokkotti hojjetu waan ta'eef baakgiraawundii irraa sagalee xixiqqoon kan namooti biraa yeroo haasa'an yeroo maal jedhan kan dhaga'amus jira. So
akkanis kami ta yobarte namni bare malgochu turra egam
enni yodursani barani enni jalqaba haasa kan andragodan hundumayyu achumatti dabuda danda amna namasana bloki gochu wajin haaso isuni sajalqabada enni lamafan haasa dro haasa ameke setti gostis kamingi qarshi fudachu qofamit identity theft erobaye community adio kan america ratti bay e mudata ummata kenyeres namota murasarra kan gaeda haasa kesa oso medani umrin keme qada chiguyan dalota ke yome so edani guyan dalota fumurisa baru adresi namasana baru sabode gama phishing or social engineering dan sagale namasana fakkesani bankit bilbilani akata sanitti qarshi basanjira wante erga skamita undan dai enami shaketoko yeroma sala banki sa beksisu passwordi kan pini ta undan wanta ta garagara kan ittifeda man qarsho jin kan walqabatu jijjiru akuma kana mo two factor authentication injira erobai amma banki fis accounti facebooki sorrakanif email isani tiqabsisu dal lakofsa bilbilasani woli walqabsisu dan yo akata sanami odefanno sani fi hasa sani woli ngoden passwordi sani shakke galu dandate passwordi jijjiru fi two factor irrobochudan isajal qaba kanan of all chudan da oechud erga qarshin sani fudatame bodde garu kanisangochu qaban inni guddani yero masana hojin jal qaba banki sani tibilbiluda yo bay etrani bilbilanta e qarshin sani debiud isudan da yero masana yero wantech mudatetti beksani rutanan banki wan halatin qarshin sani debisu sufidan daan yanu fidan da o inni kambrani mo fbi in already website isan ratti namota yakkis kamingi samudatef edottisan iyatan kopese fijra achiratti message rat wan ha san hunduma screenshot isafudani apply gochu kanachun both banki sanis bexisu akuma kanamo fbi fi dabata or policy kam ilalatu yero masana odefanno sani bexisu oso want sun indarbin rechura
odefanno ijon isan mallakana masata u wabafachu dab isan gargara jettu mal
odefanno ijon inni kuddani ega namota teko umrin sani demiolinga fa hasani akata danda amen social security sani fi barad alota sani argachudan isani mfakkesani skami gochu fi alu sa identity theft senechu kana qofamit nuteroba yemqarshi ratti tiyefanne hasa arramale identity namasana fudani meshawarana bitu ta udanda dark web ratti odefanno namasana gurgurani isabode nami brand one hintane ergatino jete bodde nami sun akka yakkamata akashakkam gochun isatakkoda ajuna so kanaf inni jalqaban odefanno wana kasi danda amnan wantota nama himbeekne ujin waya umuri baradalota guyadalota dimma social security ujwan qabatu oso hasa amun oto hasa ubanne baye gari natifakkat inni lamma fafinni guddan kan cryptocurrency ratti roba yamma kan nama baye emudatu qarshi
cryptocurrency malid
isaduna tole cryptocurrency kan nu tajannuni qarshi wan digitala yokani mo qarshi arkan qaqqabachu hindandeñe garuti computeratin encryptor tani blockchain irat qarshi bitmejru yommu taw qarshin sunimmo normally qarshi manuti qabna mo dollar taw danda qarshi ethiopia tin taw danda bitame sabode kanittin halattin qarshi kenya chirragodannu da yero baye cryptocurrency ngatin sa yero da yero tidabala wan demu fi yaada namota baye fudata qarshi tiqqon bitame guya muras yero murasa bodde bu aqabe da miwa yaada mu akuma gatin sa dabalu dbs gadi bu a waris kamarin kunimmo yo cryptocurrency kanabitte amma kana bu fatta anu cryptocurrency jedden konkolatan bitadde manan bitadde dani sura ergoechu enne guddan iddo kanatti kanan silas kasu fiada tro konkolatan bitadde sura bitadde dani manan bitadde dani yo sura sini ergan sura sana fudati google goda wanti sindinku suri san konkolatan mane dani ergan sura konkolata fi kamana ingurgura me dani ta uranda website ingaragara abanni garagara guya kasitti wana kasi ojenne rakani san jedani posti godan sana suru masan internet rabar badani sini fi dwante f so bakkate yachuman barama yachu so isan cryptocurrency yo qashiyam kana achike sagashite animo cryptocurrency cbita singargare dani nami sun akkan screenshot gode ergu godo yachu jalqaw magafanni banki sati login godu screenshot gode ergedu achira routing number account number ichalalu odefanno to kwargatani ro yachu kanittin qashi namasan access gochu dandaan lamafanimmo gafa cryptocurrency bitamu wallet number iqaba akuma walleti bank account iqabnu cryptonimmo wallet number iqaba yero ani qarshii kana cryptocurrency kana bitee irrattanii isuma dhugaa isuma sirrii simbichisiisu gaafa bittanii waaletii sana ergitanii fi isaan waaletii sana yerooma sana garagashaniitu irraatii baafachuu danda'u jechuudha. Waalet nambariin sun icciitiidha. Eenyuttiyyuu agarsiifamuu kan hin qabne, eenyu wajjiniyyuu haasa'amuu kan hin qabne dhimma icciitiidhaan qabamuu qabudha. Isaan sin gargaarredha nama iskiriinshaatii ergisiisanii odeeffannoo sanaan qarshii achirra jiru guutummaa dabarfatu. Kan biraan raawutiing nambariif akkaawunti nambarii sana guyyaa dhalootaa nama sanaa oolreedii odeeffannoo kaan dura gargar baasanii waan ta'eef osoo isin hin beekin waayir tiraansferii godhanii qarshii isin akkaawuntii irraa qabdan guutummaa isaayyuu haalitti dabarfatan jira jechuudha. So wantoota odeeffannoowwan akkasii nama wajjin haasa'uunis ta'ee iskiriinshaatii godhanii namaatiif erguun barbaachisaa miti.
Egaa maallaqa kan ammaatti dubbanne gara biraan wanti iskaan godhamu maayini?
Gara biraan wanti iskaan godhamu.
Dargaggoo qabiilaa sabbooqaa yeroo kennu laattee ibsanuu kennuu keef hedduu galatooma.
Ayyee waan naaf fayyadaniif guddaa galatooma.
Sababa kirkira lafaa naannoo gaara Fantaalleetti mudataa jiruun qe'ee isaaniirraa kanneen buqqa'an horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee yeroo ammaa hongee mudataa jira jedhan itti dabalamee rakkoon isaanii akka daran hammaate horiin isaanii akka jalaa du'aa jiran sagalee Ameerikaatti himan Galmoo Daawwittu dhiyeessa.
Horsiisee bultoonni ji'oota sanan darban sababa kirkira lafaa godina Shawaa ba'an Fantaallee gandoota gaara Fantaalleetti marsanii jiran keessaa buqqa'anii jiran rakkina hanqina gargaarsaa horiin isaaniis hongeedhaan miidhamaa jiraachuu himanii jiran. Obbo Bulaa Fantaallee amma daandii mataa haraadhaa gara Adaamaa fidurra ganda ilaalaa keessa maatii isaanii waliin buufatanii akka jiran dubbatu.
Waan kirkiraa gaazilaa kirkiruma nuti horsiisee bulaadha. Horii jennee nama jennee walumaan gaa sosso'ina lafaa kanarraa ka'ee gaarri akkatti dhangala'a. Kanaaf walqabatee gaa kanaaf gaara jalaa buqqa'an. Hongeen bonaatii fi kirkirri walqabatee horii fi namnilleen bakka duraan jirurraa buqqa'ee waan ba'eef gaa ibiddilleen horii miidha jirti waan nafuna nyaatullee qabu. Warri duraan wal bakkeen dheedan gaara Fantaallee qabalee torba buqqaate. Kanaafuu qabalee torbaa san iddoo nyaatamsarraa buqqa'ee horiin beelaa saaxilamee namni illeen akkuma san saaxilamee miidhamaadha jira gaayii.
Ganda haroo qarsaarraa buqqa'u kan himan obbo Bulaanii jiraattonni gandeen akka ilaalaa dhakaa hedduu bantii fi qobboo buqqa'anii kaan gara martii kaan gara boosatti baqachuu ibsanii kirkirri lafaatii fi hongee walqixxee dhufe horii illee nurkaa ajjeesaa jira jedhan.
Maatiin gaazilaa qo'eedhaa isa buqqa'ee mukuma jalatti ba'eetuma qubata achumatti waan jiruun jiraataa jirramaan. Horiin haala miidhamaa jettiin waan hundumaa re'een loon kun bakka qaama fuula ittisseetuma akkuma qoonqoodhaa godheetuma fi dhagaa waan nyaatu waan dhabeef kanaan miidhamaa jira.
Horiin sinirraa duuteetti amma isin?
Nuti horii kana hoggaa du'ullee hoggatti sinullee lakkoon nuufee. Abbaan re'ee fakkeenya 300 qabu ka dhibbi jalaa duutee dhibbi kuunillee duwarra jirtu narseen hin adaaminiin illee ni jirti. Kanaafuu dhagaa dhumarra jiraadhiis ka du'ee fi ka jirus waluma qixa wanni horii lafa waan nyaatu hin qabne samitti jiraata re.
Obbo Jimaa Fantaallees horsiisee bulaa erga qe'ee buqqa'anii ji'a lama ga'an ta'u himan.
Amma adaanii hin jirti gaarri hunduu ta'aa jira. Amma caan gaawoo roobisii waan biraatu biyyaa. Hongeen inni waan adda addaa sababa kanaan hongeen isaanii waan fuudhame bakka dheedhuudhaa ka'ee hunduu gaddeebi'ee waa agadaa wayii abbaan qabu hin qabne sibiila ittiin dagaagamaa hongeen ammaadha. Hongeen nama dhiyeenya kana hanga hojii dhamman takarraa sammuu hongee ammaadha.
Horii keessa nagamsi minjalaa miidhare amma fakkeenyaaf isin.
Kanaan dura miidhame amma laafaa jiranii re'eetu fa'aa arabiidha.
Re'ee hooliyyee warra kaanuu.
Saanta amma miidhamee du'aa jiran hoola fiidhu.
Isin jala amma hoolaaf re'ee hagamti isin jalaa du'e gayyoonan.
Gara re'ee yaadamaadha hoola fiidhu.
Obbo Jimaan akkasumas obbo Bulaan maatii hedduu harkatti qabatanii akka buqqa'an dubbatu. Gargaarsa namoomaa namoota buqqa'anii dhiyaatu ilaalchisees akkas jedhu. Obbo Bulaan dursa yoo dubbatan.
Beera sadiin qaba. Beera sadiirraa ijoollee 10 qabdullee ni jirti 2-5 qabdi. Gargaarsi gahaadhaa moti. Ati garuu numa dhufa gaa'ii gaa namni buqqa'ee gaa haga dandanitti hirmaan naannoo jammaleedha nata nama hin ga'u. Amma ilaalan naannoo madiidaa karaa akka shubbaa irraa jiru. Waan inni kennanii gadi humaa hin fakkaatu bira hin geenye gadi.
Akkamitti jiraataa jirture?
Maal waanuma qabnu duraan harkaa qabnu jiraataa jirra malee amma madaraan bira hin geenye amma garuu harkaa fi biroo waan eeggataa namni kun gurgurataa jijjiiraa. account de dirma sakin kila janu ri wabna anun din kisra hana sada te radio ke ejo azwal ki ei video apang no bahari san kanarati deje ira uma ya ganao aro alta de ran ori ti pa eso da
Obbo Elias Kasim itti gaafatama buusa gunufa shababahati kirkira lafa aanaa fantaalleetti mudataa jiru hordofee abbootii warraa 1500 oltaan qeedaa buqqa'u ibsan.
Ganda torbarraayi gandi shan xiqqoo itti hammaataa gandi afur baay'ee hammaataa yaanihaa gandoota hundumarraa ka'ee jira lakkoofsa isaa naannoo maatii 1320 ol abbaa warraaf maatii walitti hidhaatu abbaa warraa immoo abbaa warraa 1500 olii. Ilaalaa kan qubatan jiru qobboo asfaaltii gubbarra kan qubatan jiru gara galchaa kan qubatan jiru bantii kan qubatan jiru akkaataa kanaan deebittii fi haroo qarsaan immoo achumaan ol siiqanii gara tokko gara fooyyeedha jedhu qubatan.
Obbo Eliyaasii gargaarsa namoomaa buqqaatota kanaaf barbaachisu buusii gonofaa Oromiyaa koomishinii ittisa balaa federaalaa gaafachuudhaani dhaabbileen namoomaa tumsa gargaarsaa namoota kunneeniif dhiyeessu itti jiru jedhan.
Dhaabbanni lama World Visionii fi World Food Programming waliin ta'anii deeggarsa ji'an hanga ji'a ji'aatiif deeggarsa godhuudhaaf jiru. Amma rakkoon gogiinsaa qaamna sun akka carraa qaama horsiisee bulaadha. Loo wajjin rakkachuu maal jechuun turee jira. Haa ta'uuti amma UNICEF warri federaalas dhugaa dubbachuudhaaf deeggarsa akka marsaa kanaa nu godhaniin beekan. Amma midhaan yoo fudhatte naannoo kuntaala 2020 deeggarsa kan godhame miti nyaata kan ta'e immooyyuu waan xiqqaarraa kaasee hanga uffataatti taasisaa jiru. Kun immoo nama iddoo tokkorraa iddootti socho'e immoo gahaadha jechuun hin danda'amu.
Jaarmayyaan gargaarsa midhaan nyaataa kan tokkummaa mootummootaa WFP gargaarsa qarshiis dhiyeessuudhaaf itti jiraa kan jedhan obbo Eliyaas rakkoo hongeen fiduun qabeenya horiitii fi lubbuu namaarras akka miidhaan hin dhaqqabne bishaan konkolaataadhaan buqqaatota kanaaf dhiyaachaa akka jiru weerarri dhibe naannoo qubsuma buqqaatota kanaattis akka hin mudanne biiroon fayyaa Oromiyaa hordoffii taasisaa jiraachuus dabalanii dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit. Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena.
Naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti barsiisonni sababa duula hojii dhaabuu taasisaniin manneen barnootaa roobii kaleessaa irraa kaasee hojii dhaabanii akka jiran maatiin barattootaa fi barsiisonni sagalee Ameerikaatti himan. Barsiisonni manneen barnootaa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti argaman sagalee Ameerikaatti akka himanitti gama bulchiinsa magaalichaan kanaan dura kaffaltiin addaa fi lafa mana jireenyaa irratti ijaarratan akka isaaniif kennamu waadaan galame waan hin kennamiin jiruuf akka ta'edha. Barsiisonni kunneen gaaffiiwwan isaanii kanneen bulchiinsa magaalichaaf irra deddeebbiin dhiyeessinus deebii waan hin arganneef guyyoota sadiif kan hojiirra oolu duula hojii dhaabuu taasifneeras jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barsiisaan maqaan isaanii akka himamu hin feene kan mana barumsaa kutaa kooyyee faccee keessaa tokko keessatti akka barsiisan sagalee Ameerikaaf yaada kennan akkas jedhaniiru.
Akka kutaa magaalaa Shaggaritti kutaalee magaalaa garaagaraa irratti sababa gaaffiin isaanii yeroo dheeraadhaaf deebii dhabeefi barsiisonni manneen barnootaa garaagaraa keessatti adeemsi baruu barsiisuu dhaabbatee jira. Bara 2016 irraa kaasee adeemsa baruu barsiisuu geggeessaa barsiisonni gaaffii mirgaa gaafachuudhaafi yeroo garaagaraatti deebi'anii qaamota dhimmi ilaalu dubbisaa turuun isaanii ni beekama. Qaamni sadarkaadhaan iyyata keenya nu harkaa fuudheefi gaaffii nuti dhiyeeffannis deebii gahaa nu laachuudhaafi barsiisota walitti qabee mariisisuurraadhaan kan dhabuurraan kan ka'e guraannalla gaafa 25 irraa kaasee bara 2017 barsiisaan guyyaa 3 fi adeemsa hojii dhaabuu geggeessaa jira. Kutaalee magaalota kanneen akka Kooyyee, Faccee, Furii, Sabbata, Galaanii fi laga xaafoo irratti irra jireessaan manneen barnootaa gaaffii mirgaadhaaf jecha gaaffii siyaasa kamii osoo hin taane gaaffii mirgaa kan mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2016 qajeelfama manni lafa jireenyaa barsiisota afaan tokko haa kennamu kan jedhuudhaafi akkasumas qajeelfama mana kiraayee gara tiitooliyaalitti jijjiiruurraan kan ka'e mufii barsiisaan kaaseerraan kan ka'e adeemsi baruu barsiisuu akka inni gufatu ta'ee jira.
Barsiisonni kunneen ammas gaaffiin isaanii deebii kan hin arganne yoo ta'e gara biiroo pirezidaantii naannoo Oromiyaa akka deeman sagalee Ameerikaatti himaniiru. Maatiin barattootaa guyyaa har'aa fi kaleessaa ijoollee isaanii manneen barnootaatti erguu isaanii sagalee Ameerikaatti himan barattoonni barnoota osoo hin baratiin gara manaatti akka deebi'anis ibsaniiru.
Barattoonni barsiisaan nu hin gallee walga'ii irra jiru kan jedhamudha. Barsiisonni immoo maaliif hin galleenne namoota muraasa bakkeerraa gaafa gaggaafannu kana. Waa mootummaan nu murteesse nu kennuu hin dandeenye kanaafi waa immoo qajeelfama waan baasee hojiiranuu fa'aa olsu kan jedhuun gara hojii deemaa jiranii wantoota akkasii jira.
Dhimma kanarratti deebii akka nuuf kennan kan gaafataman pirezedaantiin waldaa barsiisota bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Girmaan deebii gabaabaa sagalee Ameerikaaf kennaniin duulli hojii dhaabuu taasifamuu quba qabna jedhanii garuu waldaan barsiisotaa mari'ate kan murteesse miti jedhanii dhimmicha warra duula hojii dhaabuu irra jiran gaafadhaa jedhaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashooma Addunyaa duulli hojii dhaabuu barsiisotaa jiraachuu hin beeknu jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Lakki nuti waan beeknu hin qabnu.
Hiriyoonnii fi miseensonni maatii mana murtii Konyaa Wiil alatti salaata jimaataaf yeroo walitti qabaman manni maree murtii uummataa mana murtii sana keessa jiru immoo dhaddacha ajjeechaa hawaasa musliima Ameerikaa Illinoy Raas irratti daqiiqaa 90 waan hin guunneef mari'atan. Maanguddoon ganna 73 Joosef Kizuubaa yakka ajjeechaaf jibbiinsa dabalate lammii Ameerikaa hidda dhalata Faalestiin ka ta'e mucaa ganna 6 Waadee Alfayuumii waraanee ajjeese haadha isaa Hanaan Shaaneen immoo madeessuudhaan yakkamuun isaan yaadatama.
Gammaduu yookaan muufachuu boo'uu yookaan kolfuu maal gochuu akka hin danda'u hin beeku.
Abbaan mucaa ajjeefamee Odaayee Alfayuumii dhaddacha sana booda gaazexeessotatti dubbatanii jiran.
Ani abbaa mucaa ajjeefameeti mucaa koon dhabe. Murtiin kun boodatti hafee waan kenname natti fakkaata.
Murtiin kennamu ilma isaanii deebisuuf hin danda'u jedhan. Amiina Barhuumiin murtii waadee ka jedhu kabaatii fulbaana keessa sanatii Yuunaayitid Isteetsiin ragga'e wuxxeessuu ka gargaare dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan Muslim Civic Coalition jedhamu waliin hojjetu. Tarkaanfiin kun waadeen eenyummaa isaa kan musliimaa lammii Faalestiin ta'uusaaf ajjeefamuun yakka jibbiinsaa ta'uusaaf beekannaa akka kennamu taasise. Ajjeechaan kun kan raawwatame haleellaan Hamaasiin onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el keessatti raawwatame lubbuu namoota 1,200 ol erga galaafate torban tokko booda. Kan Yuunaayitid Isteetsiin garee shoror keessaa ta'uun moggaafame Hamaas namoota 100 lakkaa'aman biroos booji'ee fudhateera. Murtoon waadee Yuunaayitid Isteets yakka jibbiinsaa jibba islaamarratti oofamu farra Yihuudotaa loogii farra Faalestiiniif farra Arabootaaf obsa tokko hin qabdu jechuun mirkaneessa. Waadeef yeroo itti gaddinudha. Garuu waadee irratti kan raawwate isa dhumaa akka ta'u maal goona jennee yeroo itti gaafannudhas jedhan.
Joosef Kizuubaa ennaa isaa waraanu kan inni jedhe iyyaa ture musliimonni du'uu qabu jedheeti.
Ahmed Rahaab kan kadhannaa jimaataa mana murtii alatti geggeessamaa ture dursaniif Odaayee Alfayuumiif afaan hiikan daayirektara olaanaa waajjira. Ahmed Rahaab kan kadhannaa jimaataa mana murtii alatti geggeessamaa ture dursaniif Odaayee Alfayuumiif afaan hiikan daayirektara olaanaa waajjira Chicaagoo jiru kan Council of American Islamic Relations jedhuuti.
This is one of the worst hate crimes that have been committed in recent memory.
Kuni yakka jibbiinsa hamaa yeroo dhiyoo mucaa homaa hin beekne kan umriin 6 fi oolmaa daa'immanii jiruu fi harmee isaa irratti raawwatamedha. Akkuma irra deddeebitanii dhageessan mucaan kun yeroo 26 waraaname garaa jabummaa bakka sana ture tilmaamuun ni danda'ama. Maatiin haala sukkanneessaa kana keessa darbuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf gadda isaanii ni hirmaanna.
Illinoy biyya kana keessaa musliimonni lammiiwwan Ameerikaa baay'inaan kan keessa jiraatan keessaa isa tokko. Faalestiinonni immoo hedduminaan Konyaa Cook kan ollaa Chicaagoo Bridge View jedhamu Little Palestine Faalestiin isee xiqqoo jedhamuun beekama.
Hundi keenya kan maatii taane kan Arabaa yookaan lammiiwwan Faalestiin taane akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Masrii fi Muslimaatti hundi keenya du'a waadee akka ijoollee keenya irra ga'etti ilaalla. Sababiin isaas ijoollee keenya keessaa tokko irra ga'uu danda'a ture.
Rehaab akka jedhanitti paarkii yaadannoo waadee dhaabbataa ta'e magaalaa inni keessatti dhalate ganda Chicaagoo Plainfield keessatti ijaaruuf karoorfameera. Joosef Kizuubaa eebila 2 murtoon akka irratti darbuuf beellamni qabamee jira.